Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Valsts ieņēmuma dienesta finanšu policijā šodien notika kratīšana. Drošības policija pārmeklēja izmeklēšanas nodaļas vadītājas Kristīnas Bogdānovas kabinetu. Kratīšana notika aizdomās par valsts noslēpuma apzinātu izpaušanu. Iespējams, pārmeklēts arī Bogdānovas dzīves biedra vidu finanšu policijas izlūkošanas nodaļas vadītāja Maksima Bogdānova kabinets. Abas amatpersonas nav aizturētas. Viņām piemērots status persona, pret kuru sākts krimināla process. Izmeklēšanas interesēs drošības policija plašākus komentārus nesniedz. Ģimenes ārsti no 3. jūlija streikos. Viņi prasa vairāk naudas un atlikt e-veselības ieviešanu. Streiks turpināsies, līdz būs apmierinātas prasības. Streika laikā ģimenes ārsti pacientiem palīdzēs tikai neatliekamos gadījumos. Veselības ministre Anda Čakša ir gatava sarunām ar ģimenes ārstiem par viņu prasībām, tomēr algu jautājums ir jāskata visā nozarē kopumā. Centrālā vēlēšana komisija šodien noraidīja aicinājumu atcelt Rēzeknes domes vēlēšanu rezultātus. Sūdzība iesniedza vairāku deputātu kandidātu sarakstu pārstāvji. Sūdzība tika pamatota ar vairākiem vēlēšanu gaitām viņuprāt konstatētiem pārkāpumiem. Iepazīstoties ar sūdzību un uzklausot iesniedzēju pārstāvi un Rēzeknes vēlēšanu komisiju, Centrālā vēlēšanu komisija secināja, ka sūdzībā minētie argumenti nav pamatoti un vēlēšanu rezultāti nav jāatceļ. Pēc pusotra gada ilgiem pūliņiem policija noslēgusi līgumu par jaunu pārvietojamo fotoradaru iegādi. Uzņēmumam, kas uzvarēja konkursā, 12 jaunos fotoradarus jāpiegādā 60 dienu laikā. Līguma summa ir nepilni 800 tūkstoši eiro. Šis uzņēmums iepriekš ir piegādājis stacionāros fotoradarus. Krievijā šodien notika vērienīgi protesti pret korupciju un Kremļa politiku. Vēl pirms akcijas sākuma Maskavā aizturēja tās rīkotāju, opozīcijas politiķi Aleksēju Navaļņiju. Protestos Maskavā un Sanktpēterburgā aizturēti vairāk nekā 1000 cilvēku. Ziņas par aizturētajiem pienāk arī no citām Krievijas pilsētām. Francijā parlamenta vēlēšanu pirmajā kārtā visvairāk balsu saņēmusi prezidenta Emmanuela Macrona jaundibinātā partija Uz priekšu republika. Kopā ar sabiedrotajiem tā saņēmusi 32,3% balsu. Marinas Le Penas vadītā galēji labējā Nacionālās fronte gūsi 13,2% lielu atbalstu. Vēlētāju aktivitāte vēlēšanu pirmajā kārtā bija zema. Svētdien, 18. jūnijā, paredzēta otrā vēlēšanu kārta. Vācijā šodien ieviesusi pastiprinātu robežu kontroli, īstenojot drošības paaugstināšanas pasākumus pirms 7. 8. jūlijā Hamburgā paredzētā G20 samita. Robežu kontroli būs spēkā līdz 11. jūlijam. Latvijas futbola izlase ar 1-2 pārbaudes mačā zaudēja Igaunijas izlasei. Tas ir 7. zaudējums. Latvijas valsts vienība nereizi nebija zaudējusi 7. mačos pēc kārtas, taču tagad ir sasniegts jauns antirekords. Un vēl šovakar mājās no Parīzes atgriežas tenisiste Aļona Ostapenko, kura sestdien triumfēja Francijas atklātajā čempionātā, izcīnot Latvijas sportam vēsturisku panākumu.